Næsti liður kostning kjörnefndar. Fyrir fundinum liggur tillaga kjörnefnd frá stjórn og tillagan sú að í kjörnefnd fyrir næsta aðalfund verði Brynja Arthursdóttir, Bessi Gíslason, Sigtryggur R. Eyþórsson, Harpa Völundardóttir. Varamaður. Ok. Já, þetta samkvæmt formanni mun þetta vera óbreytt kjörnefnd frá þessum fundi. Mælendaskrá er opin, einhver sem vill taka til máls kosningu kjörnefndar. Nú ef enginn vill taka til máls þá greiðum við atkvæðum kjörnefnd, þeir sem eru samþykkir einhver á móti. Þetta samþykkt samhljóða.